Pirms 15 gadiem tika dibināta Rēzeknes folkloras draugu kopa Vīteri. Sākumā kopas vadītājs Andrejs Starej bija vēlme iemācīt saviem bērniem dziedāt tautas dziesmas latgaliešu valodā.
Pārnestā nozīmē, sakot, uztaisīju savu mazu piciņu, ar ko rotaļāties, un tad viņa vēlās lielāka un arvien lielāka. Tā mazā piciņa radās no tā, ka man gribējās, lai mani bērni vismaz dzied latgaliski. Tas ir tās prasmes, ko es protu. Es neprotu latgaliešu dziesmu nodziedāt latviski. Ja. Runāt vairs ģimenē mēs nerunājam. Ja. Un tādēļ es gribēju, lai mani bērni iemācās vismaz dziedāt un no manis.
Pirmsākumos darbojoties mājās ar saviem draugu bērniem, Vīte ir izauguši līdz vairāk nekā 50 dalībniekiem, kas sadalīti dažādās vecuma grupās, izveidot arī kapela. Svinot folkloras kopas 15. Pastāvēšanas gadu dienu, vēloties latgaliešu dziesmas un tradīcijas nodot jaunākajai paaudzei, ir izdota dziesmu nošu grāmata ģimenēm Zelta puče.
Lai bērni arī dzirdētu latgaliešu valodu tad, ja viņam ģimenē nav iespējas to dzirdēt. Ja? Piemēram, mani bērni ļoti daudz klausās mūzikas diskus tieši pavadot laiku mašīnā ceļā, ja? Un lai dzied līdzi.
Dziesma nošu grāmatai klāt pievienots arī audio materiāls, lai iespējams dziesmas arī klausīties.
Mūziku un melodijas ir aranžējis Einārs Lipskis, kas ir Vītaru kapelas vadītājs. Un tās dziesmiņas daudzas ir iedziedējuši arī Vītaru bērni un arī bērni no vokālās studijas Skonai.
Šāda izdevuma idejas autora ir klavesīniste un mamma Ieva Salieta, kura vēlas, lai arī viņas bērniem ir iespēja apgūt latgaliešu tautas folkloru.
Ja tu vēlies nopirkt kādu grāmatu un veikalā viņu neatrodi, tad principā jāizdod pašam. Tāda ir tā ideja un es ļoti vēlējos, lai mani bērni dzied latgaliešu dziesmas. Šīs te pavisam vienkāršās pazīstamās tautas dziesmas, varbūt arī dažas mazāk pazīstamas un... Reiz sarunā ar Sandru es ieminējos, ka jā, nekā tāda nav. Mēs meklējam, bet neatrodam.
Nošu grāmatā ar krāsainiem Ērikas Malderes zīmējumiem īpašā rotaļas veidā ir iespējams apgūt arī nošu rakstu, uzzīmēt puķis un dzīvnieki dažādos augstumos, lai bērns var sekot līdz dziesmas melodijai.
Tur ir tādas kā figūriņas, kuras virzās kā īstās notis, bet patiesībā bērniem ļoti labi uztveramas, ja tās nav tās briesmīgās notis, kas ir jāmācās. Un šāda grāmata tiešām nav Latvijā absolūti nekādā veidā sastopama ne latviešu ciesmā, ne latgaliešu ciesmā. Tā kā es domāju, tas ir tiešām nu, kaut kas jauns.
Šobrīd folkloras draugu kopā Vīteri bērni un jaunieši iemācās dziedāt tautas dziesmas, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, dejot dančus, iet rotaļās, nēsāt latgaliešu tautas stērpu un, kā uzsver Sandra Stare, apgūst arī latgaliešu valodu.
Es domāju, ļoti, ļoti liels procents mūsu jauniešu arī iemācās latgaliešu valodu caur latgaliešu tautas dziesmu. Ar sākuma skolu ir tā, kad es viņiem mācu pa vārdam, atkārtojot, tiešām mācu latgaliešu izrunu. Diemžēl šobrīd situācija Rezgans pilsētā ir tāda, ka nu jā, var uguni jāmeklē bērnu dārza bērnus, kas prot runāt latgaliski. Un iemācīt melodiju, tās ir varbūt 5 notis, bet iemācīt latgaliešu dziesmu, tie varbūt ir 50 jauni latgaliešu vārdi bērnam.
Vītari veido un bagātina arī Rēzeknes kultūras dzīvi, organizējot danču un dziesmu vakarus, tādā veidā popularizējot arī latgaliešu kultūru un valodu, apliecinot, ka tā dzīvo laikam līdzi un ir aktuāla arī mūsdienās. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.